Yle Areena.
Me sanotaan tässä kohtaa hyvää huomenta muusikko Eero Saunamäki.
Hyvää huomenta.
Me voitais puhua toki susta tässä vaikka laulajana tai saksofonistina tai yleismuusikkona tai kaartin kompon nokkamiehenä, mitä kaikkea oot. Mutta keskitytään nokkahuilismiin. Olet nokkahuilisti, niin varmaan kaikki muutkin on halunnut keskittyä tässä nyt itsenäisyyspäivän jälkeen sen jälkeen, kun Linnanjuhlissa menit ja soitit Elämän nälkään Pave Maijasen biisin soolon niin, että kaikki alkoi yhtäkkiä kysellä, että kuka tää on. Miten sä itse suhtauduit siihen, että yhtäkkiä kaikkien näiden vuosien jälkeen jokaisessa lehdessä luki, että kuka tämä salaperäinen nokkahuilumies on?
No hämmästyksellä tietenkin, kun jotenkin mähän olen tehnyt tätä samaa, niin kuin sanoit, niin jo aika pitkän aikaa omalla tyylilläni. Ja mielestäni sitä näkyvyyttä on aikaisemminkin niin kuin ollut, mutta sitten tietysti tämmöistä nyt ihan oikeaa tavalla niin kuin tunnettuutta ei ole ollut. Ja se tuntuu tavallaan kyllä vähän hämmentävältä, että ikään kuin mä itse tein sitä samaa kuin aina ja sitten se oli jotenkin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja avasi jotain portteja. Ja mikä siinä oli tosi kivaa näin niin kuin nokkahuilistin näkökulmasta, kun tämä on tämmöinen ammatti, jota tätä soitinta ja ammatin valintaa pitää kaikille aina selittää, että voiko sillä soittaa ja onko se oikea soitin ja niin edespäin. Ja kyllä se kaikki on soittanut sitä koulussa ja se oli enemmän tai vähemmän kamalaa ja niin edespäin. Niin nyt tavallaan kaikki olikin yhtäkkiä positiivista. Että kaikki tykkäsi siitä soittimesta ja kaikki tykkäsi minusta ja kaikki tykkäsi siitä keikasta. Ja että se oli ehkä niin kuin se kivoin juttu, että vaikka kyllä mä jaksan tätä soittimen historiaa ja nykyisyyttä selittää ihmisille, se kuuluu tähän niin kuin työn kuvaan, mutta nyt sitä voi selittää tavallaan sen positiivisuuden ja sen ehkä sen linnanjuhlakulman kautta myös, niin se tekee minulle ja sillä soittimellekin varmaan ihan hyvää.
Joo, ja puhutaan myös tästä soittimen nokkahuilun maineesta vähän tuossa tuonnempana, mutta sano ensin, että kun sua tituleerattiin sosiaalisessa mediassa ja otsikoissa paitsi salaperäisiksi nokkahuilun mieheksi, niin sitten siellä oli kuka tämä nokkahuilun jäbä on ja nokkahuilun guru, niin jäikö sulla joku suosikki titteli sieltä?
Kollegan vaimo otti Jodelista screenshotteja ja sitten siellä oli tämmöinen, niin kuin, että oli alfakatse. Ja nokkahuilu alfamiehen hymy ja tämmöiset, muista ne oli niin kuin parhaimpia.
Löytyykö nämä sun kotisivuilta? Ja miksi ei, jos ei löydy?
Ne on mun puhelimessa mun omaan käyttööni.
Mä luulen, että monen ihmisen uralla, etenkin ehkä esittävien taiteiden kohdalla, niin saattaa olla joku tämmöinen aivan merkillinen käännekohta. Ei välttämättä niin kuin etukäteen ajateltuna iso asia, mutta sitten joku sinne kohta, minkä jälkeen selvästi kaikki on toisin kuin ennen sitä. Niin tiesitkö sä, kun sä harjoittelit tuota sooloa Elämän nälkään, että nyt saattaisi olla niin, että tämä kun lähikuvana kuvataan, niin ihmiset hoksaakin jotain nokkahuilusta, mitä ne ei ennen tajunnut?
No lyhyesti sanottuna ei. Että mä niinku tavallaan täysin siellä, kun oli tavallaan sen juhlan kenraaliharjoitus ja sitten mä muistan, että se tuli se lähikamera ajo siitä ihan mun naaman edestä ja sitten mä olin vähän hämmentynyt, että saakohan tohon katsoa tai pitääkö tohon katsoa tai mitä ohjaaja haluaa ja sitten mä kysyin sitä, että miten mun niin kuin pitää käyttäytyä tässä näin ja ne sanoi, että katso vaan siihen, jos se tuntuu susta luontevalta. Ja sitten mä olin siellä keikalla, että no hitto, että jos mua niin kuin kuvataan tästä, niin kyllä minä nyt sitten siihen katson oikein.
Mitä oli se alfakatse?
Tämä oli nimenomaan se, mutta en mä niinku tavallaan niitä mahdollisia seurauksia siitä miettinyt. Mä ajattelin, että jos mulle tarjotaan tavallaan se mun oma 5 sekuntia, niin mä sitten otan sen mun oman 5 sekuntia. Niin ihan mielelläni.
Ja sitten siitä tuli pikkusen pidemmät sekunnit, joiden häntä kantaa edelleen. Tässä on siis äänessä muusikko Eero Saunamäki, joka muistetaan muun muassa Linnanjuhlista, muun muassa nokkahuilun varresta. Sä oot nytkin Tampereella keikalla. Tampere on sun synnyinkaupunkisi. Sä oot täällä kaartin soittokunnan kaartin kombon kanssa. Luuletko, että pääset elämän nälästä irti vai seuraako se sua nyt niin, että sitä tavallaan toivotaan myös täällä muilla keikoilla?
Ja sitten mä olisin miettinyt, että meillä just oli Pepe Wilberin kanssa keikka tuossa soittokunnan kanssa ja se on jo 50 vuotta laulanut niitä samoja aamuja ja elämältä kaiken saa ja muita. Ja sitten ne on sairaan hienoja biisejä ja Pepe varmaan niitä tykkää laulaa. Niin kyllä mäkin siitä elämän nälästä tykkään tosi paljon itse. Ja nyt vaikka mun linnanjuhla-breikkauksesta ei ole se reilu puoli vuotta aikaa, niin ihan mielelläni elämän nälkää soitan kyllä kaikilla niillä keikoilla, joille se sopii. Ja yllättävän monille keikoille se sopii, koska sitten se on myös hyvä tavallaan icebreaker-kappale, koska niin monet nyt tavallaan sen sitten tunnistaa. Niin sitten, että vaikka mä soittaisin ikään kuin vanhaa musiikkia tai taidemusiikkia tai muuta tässä niin kuin konserteissa tai yksityistilaisuuksissa, niin sitten kuitenkin sillä elämän nälällä on niin kuin hyvä lähteä liikkeelle. Eli mielelläni pidän sen mukana. Ja nythän me ollaan tässä kombon kanssa vähän jalostettu sit sillä, että kun Linnanjuhlassa sen laulo Niina Tapio ja Kuju, niin nyt näillä kombon keikalla laulan sen sitten itse.
Yle Radio Suomi.
Sä sanoit tuossa jo vähän siihen suuntaan, että sä iloitsit myös siitä, mitä tämä kaikki teki nokkahuilulle. Että nokkahuilulla on vähän hassu maine. Niin mietin, että tai sä oot varmaan miettinyt itse asiassa sitä useamminkin, että mistä tämmöinen maine voi tulla, koska eihän mikään soitin kuulosta ensikertalaisen käsissä ehkä niin upealta, tai jos koko kolmas luokka vinguttaisi vaikka viuluja yhtä aikaa, niin se ei kuulostaisi yhtä hienolta, mutta kukaan ei pilkkaa viuluja sen takia, mutta kaikki pilkkaa nokkahuilua. Miksi?
Siksi, koska kukaan ei ole viululla tätä asiaa kokenut. Eli kaikilla on tavallaan tässä semmoinen kollektiivinen muistikuva, tai lähes kaikilla. Eli edelleen kouluissa soitetaan nokkahuilua, ja niin on tehty Suomessa, ei nyt ehkä ihan vielä 100 vuotta, mutta kuitenkin tosi kauan sieltä jostain 1900-luvun 30-40-luvulta tyyliin lähtien. Ja tähän liittyy siis siihen, että kun Suomella oli tiiviit suhteet Saksaan, ja sitten Saksassa oli tätä ORF-pedagogiikkaa, josta nokkahuilu oli yksi tämmöinen ORF-soitin, ja sitten muovitehtaat alkoi myös kehittyä siellä 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenillä, ja sitten tajuttiin, että se ORF-pedagogiikka on siellä Saksassa kivaa, ja sitten, että tehdään tästä nokkahuilusta tämmöinen kuin massa ORF-soitin, ja aletaan valmistaa sitä muovista. Ja sitten Suomessakin jotenkin tartuttiin tähän ideaan. Ja sitten se idea rantautuu Suomeen ja elää täällä nyt sit vieläkin. Ja siihen sitten liittyy tosiaan tämä yhteinen, usein hyvin hämmentävä kokemus niin kuin nokkahuilun soitosta koulussa. Ja sitten siinä on myös tavallaan semmoinen niin historiallinen ikään kuin erhe, että tämä sopran nokkahuilu, mitä koulussa soitetaan, niin se ei ole tavallaan niin kuin semmoinen peruskokoinen nokkahuilu. Että perusnokkahuilu barokin ajalta on alttonokkahuilu, ja ikinä ei ollut tavallaan tuommoisia nokkahuiluyhtyeitä, missä olisi niin kuin 20-30 tyyppiä soittaa sitä samankokoista soitinta, vaan nokkahuilua kyllä soittiin yhtyeissä, mutta niissä oli sitten tavallaan se nokkahuiluperhe, eli basso, tenori, altto ja soprano, jolla sitten soitettiin tämmöistä niin kaunista yhtyeen musiikkia vaikkapa renessanssiajan hoveissa ja aurinkokuninkaan hoveissa ja näin edespäin. Ja paljon on just tätä niin kuin tavallaan problematiikkaa miettinyt, että yhdessä haastattelussa on sanonut joskus, että olisi parempi lopettaa se nokkahuilun soitto siellä kouluissa kokonaan, koska se vaan niin kuin turmelee ihmisen niin kuin käsityksen siitä soittimesta ja ehkä myös musiikin harrastamisesta. Mutta sitten taas toisaalta on kuullut myös paljon semmoisia juttuja, että nokkahuilun soitto olikin kivaa siellä koulussa ja että siitä on jäänyt niin kuin mukavat muistot ja sitten aikuisiellä. Mä oon siis Linnanjuhlin jälkeen sain kymmeniä niin kuin viestejä, joissa ihmiset kysyi multa, että hei, haluaa aloittaa uudestaan nokkahuilun soiton kouluaikojen jälkeen nyt 50-vuotiaana tai mitä vaan, että mikä soitin heidän kannattaa ostaa. Ja silleen, että tavallaan sitten mä niinku ymmärsin, että siinä on myös se semmoinen niinku positiivinen koukku, johon mun pitää nyt ikään kuin tarttua. Että jos nyt siinä on sitten tullut luotua ikään kuin se semmoinen niinku myös positiivinen kuva siitä soittimesta, niin miksei sitten yrittäisi niinku tavallaan myös muuttaa sitä kouluaikojen sitä tiettyä kauhukuvaa siinä samalla. Mutta se problematiikka on aika iso ja niin kuin sanoit, niin paljon tätä on tässä vuosien varrella pohdittu. Et mä oon nokkahuiluseuran puheenjohtaja ollut 15 vuotta ja kyllä tätä on märehditty.
Pähee titteli muuten, nokkahuiluseuran puheenjohtaja. Joskus kaikki nämä on kaikki päheitä, nämä sun tittelit, nämä salaperäinen nokkahuilumies ja nämä ja alfakatseet ja muut, mutta silti. Minkälaiset sun omat koulumuistot on sitten? Missä koulussa sä muuten olit täällä Tampereella?
Mä oon siis Hervannassa viettänyt lapsuuteni, eli mä olin lapsuuteni Maijalan puiston pikkukoulussa, missä oli muutama luokka vaan, eka toka luokka. Ja sitten mä olin Ahvenisjärven ja Pohjois-Hervannan ala- ja yläasteella siinä sitten musaluokalla. Ja sitten Tykissä tietenkin vietin lukioajan ennen kuin sitten lähdin Sibelius Akatemian opiskelemaan parikymppisenä. Mutta semmosia niin kuin omia nokkahuilun kokemuksia mulla koulusta ei oo, että mä aloitin harrastamaan sitä niin nuorena, että mä jo osasin soittaa sitten ennen kuin mä tulin kouluun. Ja koulun nokkahuilutunnilla mä sitten aina soitin varastossa, harjoittelin omia juttuja.
Muut soitti ostakaa makkaraa.
Mutta sen mä muistan, että kun mä olin tokalla, niin sinne kouluun tuli jotain afrikkalaisia vieraita, jotka vuonna 1988 oli aika ihmeellinen näky. Ja sitten se oli yksi musaporukka ja sitten ne kysyi, että olisiko täällä ketään lasta, kuka voisi esiintyä heidän kanssa. Ja sitten ne opettajat niin osoitti sormella mua, että toi poika soittaa sitä pientä pilliä. Ja sitten ne otti ne Afrikan miehet semmoisen niin blankon A4, piirsi siihen kynällä ensin nuottiviivaston ja sitten nuotit. Ja sitten sen kappaleen ja sitten harjoittele tämä, että tunnin päästä on keikka tuolla koulun juhlasalissa heidän kanssaan. Ja sitten vaan niin kuin, sit mä harjoittelin sen ja sit mentiin.
Kansainväliset ympyrät.
Kyllä. Joo, että mä oon niinku, ei se silloin lapsena tuntunut, tai varmaan se erikoiselta tuntui, mutta en sitä osannut laittaa mihinkään niinku kontekstiin, mutta näin tämän ikäisenä, ja kun, niin, se tuntuu aika hurjalta keikalta tavallaan silloin, mihin 8-vuotias on päässyt.
Joo. Missä kohtaa sä oot sitten ajatellut, että tästä voisi olla ihan ammatiksi asti, että nokkahuilua soittamalla voisi todella tienata elantonsa? Ilmeisesti sä oot Suomen ainoa tämmönen niin kuin nokkahuiluammattilainen, onks näin?
No, nokkahuilumaistereita on, tai korkeakoulututkinnon tehneitä on muutamia kymmeniä, joista sitten suurin osa niin kuin elääkseen opettaa. on muutamia, ketkä niinku esiintyy pääosin niinku vanhan musiikin ympyröissä. Ja sitten on myös paljon kello niinku kaksoistutkintoja, jotka sitten niinku on huomannut, että pelkästään sillä nokkahuilun soitolla ei itseään elättään pysty. Ja sama on vähän ehkä mullakin, että mähän on kartin soittokunnassa töissä, jossa mun viranhoito on kyllä kuuluu nokkahuilun soitto, mutta ehkä vielä enemmän myös saksofonin soitto. Eli jossain vaiheessa sitten harrastuksena saksofonit tuli kuvioihin ja ei musta pitänyt siis muusikkoa tulla ollenkaan. Että musta piti tulla toimittaja ja ehkä musiikkipainotteinen toimittaja. Sitten siinä niin kun pääsykoe tai niin kun abi keväänä, kun piti lukea pääsykokeisiin, niin mä sainkin Tampereen konservatoriolta semmoisen nokkahuilusoiton opettajan sijaisuuden, ja mun lukemiset vähän jäi. Ja sitten mä jäin vähän niin kun sillä tuuliajoille, että niin kun miettiin, että mitäs tässä nyt niin kun sit tapahtuu tulevaisuudessa, ja luin avoimessa tiedotusoppia, ja sitten alkoi armeija, mä menin varusmiessoittokuntaan armeijaan, ja sitten siellä oli jotenkin sillain, niin kun, siellä oli tosi kivaa porukkaa, mä tapasin yhtäkkiä 50 taitavaa musiikinharrastaa ympäri Suomea. Ja sitten siellä myös laitettiin niin kuin, tavallaan konstruoitiin ne päivät sillä, että kello 10-1 menet tuohon koppiin ja harjoittelet yksin ja piste. Ja sitten kello 1 saat tulla sieltä ulos. Ja sitten jotenkin mä oon ollut niin kuin harrastajana enemmän tämmönen, että mä niin kuin enemmän fiilistelen. Mulla oli bändejä ja just laulukeikkoja, eri soittimia, yhtyeitä ja kaikki. Mun aika meni enemmän tommoseen, että mä en ole semmoista niin kuin tekniikkaharjoittelua ehkä lapsena tehnyt niin suurta määrää. Ja sitten mä silloin parikymppisenä vasta tajusin, että hei, että ai niin, tässä on niin kuin tämmönenkin aspekti, jota voi tehdä aika paljon ja että tää kehittää mua tosi paljon. Ja sitten mä jotenkin innostuin siitä niin kuin musiikkialasta vasta silloin. Ja sitten silloin 20-vuotiaana niin kuin keväänä päätin hakea Sibelius-akatemiaan ja pääsin.
Onko sulla joku semmoinen hetki, josta sä lasket, niin kun, tai joku semmoinen ajanjakso, että sä muistat ajatelleesi, että nokkahuilu nousi niin kun uuteen valoon sun silmissä, että sä yhtäkkiä tajusit, mihin kaikkeen tästä on, tai näistä. Tästä pitää puhua monikossa, kun niitä on niin monenlaisia.
No se tapahtui varmaan vuonna 1992, jo sit kuitenkin niillä niin kun harrastusaikoina. Eli Tampereen kaupunginorkesterilla oli silloin semmoisia koululaiskonsertti niin kun viikkoja. Eli siellä oli muistaakseni 3 Tampereen konservatorion niin kun lapsiopiskelijaa, jonka jonkun pääsykokeen kautta valittiin sitten orkesterin solistiksi. Ja sitten siellä niin kuin sen viikon aikana oli niin kuin tyyliin 2-3 konserttia per päivä. Ja siellä koko Tampereen kaikki, muistaakseni alakoululaiset, kävi niissä konserteissa. Siellä oli sali aina täynnä. Ja orkesteri soitti Karelia-sarjaa ja Finlandia ja tämmöistä. Ja sitten niiden 3 solistin kanssa sitten niitä solistikappaleita. Ja mä olin yksi niistä solisteista nokkahuilulla. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin vieläkin muistan tavallaan ne hetket, kun mä olin ensimmäistä kertaa orkesterin solistina ja sali on täynnä. Ja sitten varsinkin, kun siellä oli se mun oma luokka yhdessä konsertissa kuuntelemassa just kappale loppuun, ne huusi kaikki yhtä aikaa, että hyvä Eero. Jotenkin se on jäänyt mulle mieleen semmoisena niin kuin tärkeänä hetkenä.
Ai vitsi, kun luokkakaverit toivottavasti ovat kuulolla ja edes joku, niin tietäisivät, että tämmöisellä tsempillä on iso vaikutus sitten. Missä kohtaa, kun valitsee nokkahuilun soittimekseen tai yhdeksi soittimistaan, niin tullaan siihen, että tajuaa, että yksi ei riitä. Että näitähän on vaikka kuinka montaa sorttia, Eero Saunamäki.
Kyllä se sitten siinä, kun se harrastus siinä etenee, niin jo tavallaan usein aloitetaan sopraanolla, mutta jo muutaman vuoden kuluttua voi tulla sitten alttonokkahuilu siinä. Ja usein aloitetaan muovisilla soittimilla ja sitten siirrytään vähitellen puisiin soittimiin, josta sitten myös itse pidetään huolta ja niitä öljytään. Ja ne on ihan niin kuin tavallaan on arvokkaita soittimia, siis ne maksaa aloittelijamallit muutamia satasia, mutta sitten ammattilaismallit maksaa muutamia tuhansia. Ja sitten kun siinä päästään harrastuksessa yhä pidemmälle, niin sitten ymmärretään, että tavallaan tarvitaan aina tietynlainen soitin tietyn aikakauden musiikkia varten. Eli tavallaan ne soitin mallit, soitin koot, viritykset ja ulkonäkökin niin kun sit liittyy siihen musiikkiin. Et jos mä soitan 1600-luvun musiikkia, mä soitan sitä semmoisella soittimella, jonka soitinrakentaja on tehnyt 1600-luvun mallin mukaan. Eli hän on mennyt museoon ja mitannut sen soittimen ja sitten tehnyt siitä ikään kuin kopion, tai no, oman näköisensä kopion tietenkin. Mutta tämä on niinku semmoinen autenttisuuslähtökohta on tosi tärkeää nokkahuilun soitossa. Ja sitten moderneissa kappaleissa käytetään niinku moderneja nokkahuiluja, mistä tulee vähän enemmän ääntä, on vähän läppiä ja niin edespäin. Ja sitten jos soitan keskiajan musiikkia, niin se on semmoinen hyvin yksinkertainen putki vaan, missä on niinku muutamia reikiä. Mutta silloin se tietty niinku klangi ja se tietty fiilis, mikä on sille soittajalle varsinkin hyvin tärkeää. Ja onhan siinä, kyllä mä oon sitten huomannut niin kuin näissä, mulla on useasti sanottu, että hei, sä oot nokkahuilu, että sun on helppo mennä keikoille, että sulla on se yksi soitin taskussa. Niin ei se ole ikinä niin, mutta mulla on aina joku niin kuin melkein 10 soitinta mukana, koska tietenkin jos menee nokkahuilukeikalle, niin haluaa esitellä tavallaan sen koko nokkahuiluperheen, koska se nokkahuilu ei ole vain se yksi soitin, vaan se on se koko arsenaali. Eli siinä on se visuaalisuus myös hyvin vahvasti mukana. Ja samalla ne eri soundit.
Kuinka syvää sielunveljeyttä sä koet esimerkiksi sellaisten kitaristien kanssa, jolle ilmestyy aina uusi kitarahuoneeseen ja sitten ne joutuu perustelemaan niitä perheenjäsenille, että tämä tarvittiin ihan tunnelman vuoksi, niin onko sä niinku samaa kastia?
Mä ymmärrän erinomaisen hyvin, että koko ajan on tavallaan semmoinen niinku ostoslista niinku tuolla päässä ja miettii, että mihin tätä seuraavaksi niinku lähtisi viemään. Mutta se on myös sillä, että sitten ne soittimet saattaa niinku ikään kuin opettaa sitä soittajaa tai viedä sitä soittajaa tiettyyn suuntaan. Et kun ne soittimet on käsin tehtyjä, niissä on ovia niinku tavallaan hyviä puolia, mutta voi olla myös ikään kuin vikoja tai haasteita niissä soittimissa. Voi olla, joku ääni voi olla epävireessä tai soundi ei ole niin kiva, niin sitten sen soittajan on opittava soittamaan sitä soitinta tietyllä tavalla, ja sitten se voi antaa taas sen soittajan tulkintaa jotain niin kuin uusia mahdollisuuksia. Se on mun mielestä ollut tosi kiehtovaa.
Minkälaista palautetta sä saat yleisöltä? Onko se aina sitä ällistelyä, että mä en tiennyt, että noista lähtee tommonenkin ääni? Vai niin kuin mitä ihmiset sanoo, kun ne on kuullut hyvän nokkahuilukeikan?
No useimmiten se on näin, mutta se johtuu käsittääkseni kuitenkin perustavanlaatuisesti siitä, koska meitä ammattilaisia on niin vähän, että tätä soitinta tavallaan ammattilaisen käsissä ei vaan lähtökohtaisesti kuule ikään kuin missään, ellei sitä osaa jotenkin etsiä. Eli voi olla, että siinä niin kuin soittajan henkilökohtaisestikin ne kehut ikään kuin, niin kuin liittyy, tai näin tietysti toivon, mutta kyllä mä niin kuin uskon, että se johtuu vaan ylipäätään sitä hämmästyksestä, että sillä voi soittaa enemmän kuin ne 5 epävireistä ääntä.
Mä oon nähnyt sut tietenkin soittamassa Elämännälkään päheitä sooloa, mutta myös toisella keikalla, ja sinä sä soitit 2 huilua yhtä aikaa, ja mä ajattelin, että no tämäpä erikoista. Onko se erikoista tässä skenessä, vai kuuluuko se nokkahuilutaiteeseen?
No kyllä mä luulen, että se Suomessa on aika erikoista. Että en usko, että täällä muut sitä tässä maassa nyt tekevät kuin minä. Että mä oon jotenkin sitten lähtenyt tässä viime vuosina enemmän esiintyyn tavallaan sen oman persoonani kautta, että minkälainen mä oon. Mä tykkään ottaa riskejä, mä tykkään improvisoida, mä tykkään niin kuin tavallaan antaa kaikkeni, mitä mä voin siinä hetkessä, kun mä siellä lavalla oon, ja mitä siihen sitten tarvitaan, niin mä teen. Mutta kyllä sitten, jos niin kuin katsoo globaalisti tai tuonne Keski-Eurooppaan, niin se 2 soittimilla soittaminen sinänsä mitenkään erikoista ole, että kyllä sitä jo harrastajatkin tekee, ja kyllä sitä harrastajatkin Suomessa voi tehdä, jos haluaa. Että sanotaan, että Suomessa ehkä se nokkahuilukenttä on vaan aika paljon niin kuin kytkeytynyt siihen vanhaan musiikkiin, mikä totta kai on tosi suuri osa nokkahuilua. Itsekin soitan vanhaa musiikkia ja siitä tykkään. Mutta sitten mä tykkään myös siitä ajatuksesta, että nokkahuilu ei ole niin kuin leimallisesti vain vanha musiikin soitin, vaan se on soitin, millä voi soittaa vaikka popmusaa tai improvisaatio 2 nokkahuilla yhtä aikaa tai sitten sitä vanhaa musiikkia.
Kuka työllistää nokkahuilistia Eero Saunamäki sen lisäksi, että keikkailet tietysti niin kuin täällä Kartin kombon ja muidenkin kokoonpanojen riveissä, mutta siinä kohtaa, jossa saat ihan niin kuin yksittäisen soiton, joku tarvitsee nokkahuilistia johonkin tilaisuuteen tai asiaan, niin mitä silloin on, tai mitä silloin voi olla kyseessä, mihin sua käytetään?
No mua on nyt käytetty viime vuosina sinfoniaorkestereiden solistina. Eli mä tilasin Jukka Tiensuulta nokkahuilukonserton vuonna 2017. Ja se on tavallaan niin kuin, hän on kuuluisa tämmönen nykymusiikkisäveltäjä Suomessa, jonka kaikki orkesteri-intendentit tietää. Eli jos haluaa orkesterin solistiksi, niin se on lähtökohtaisesti tietenkin tosi vaikeaa, koska kilpailu on tosi kova. Ja orkesterin solistit on usein laulajia tai viulisteja tai muita tämmöisiä virtuoseja, nokkahuilisteja siellä ei kovin usein nähdä. Ja mä oon tämän tiedostanut tietenkin, ja sitten ajattelin, että mikähän tämän kulma nyt olisi, että miten tonne keikoille voisi päästä. Niin sitten mä ajattelin, että mä sitten tilaan konserton niin kuin elävältä säveltäjältä, ja joka on niin kova nimi, että sitä ei tavallaan sen orkesterin hallinnolle tarvitse selittää ollenkaan, vaan että se nimi niin kuin riittää, että ok, että jos toi jätkä on tehnyt nokkahuilukonserton, niin sen on pakko ikään kuin olla hyvä. Ja sitten tää oli se pääsylippu sitten noille keikoille, että mulla on tullut 20 orkesterikeikkaa tässä 5 vuoden aikana, että sinfoniorkesterit silleen työllistää mua. Sitten mulla on ollut niin kuin tommosia yhdistysten ja firmojen keikkoja myös, eli yhdistysten vuosikokouksia, missä on, halutaan musiikkiesityksiä tai sitten webinaareja. On ollut vaikka joku koulutuspäivä, jonka lopuksi sitten tulee semmoinen koulutuspäivän niin kuin elämys tai kevennys. Mutta kyllä nyt oletan, että puhun muidenkin suomalaisten ammattinokkahuilistien suulla, että kyllä ne nokkahuilistit ihan itsenne progiksensa keksii ja niitä sitten tarjoaa eri yhteyksiin, että seurakuntien kanssa tietenkin tehdään paljon yhteistyötä, ja mä nyt oon sitten yrittänyt tehdä myös tämmöisten tapahtumatuottajien kanssa yhteistyötä tavallaan, että pääsis enemmän sinne firmapuolelle myös. Ja sitten nyt kesäfestivaaleilla on aika paljon myös nokkahuilua nykyisin, että Bravade-kvartetti, nokkahuilukvartetti, missä mä itse soitin kanssa joskus 15 vuotta sitten, niin se on tehnyt tosi paljon tämmöistä pioneerityötä niin kuin nimenomaan nokkahuulin niin kuin näkyvyyden edistämiseksi. Ja nyt tänä kesänä mulla itselläkin on muutamia kesämusafestarikeikkoja nokkahuilulla, niin se on tosi virkistävää.
Sitten sulla on jotain peli- ja leffa-yhteistyötä vissiin kanssa.
Joo, nämä on ollut, mulla on just ehkä tämän niin kuin saksofoni ja laulu ja näiden niin kuin tavallaan eri, kun mä tunnen niin kuin eri muusikoita eri genreistä, niin sit siitä on se hyöty, että jokut niistä sitten päätyy vaikkapa säveltämään pelimusiikkia tai on studioalalla töissä tai jotain vastaavaa. Ja sitten jos tarvitaan, oli joku peli, joka sijoittuikin Kalevalaan ja sitten sinne haluttiin jotain semmoista Kalevala kautta keskiaikatyyppistä kansanmusaa, jotain hybridimusiikkia, niin sitten ne soitti mulle. Ja sitten oli Peruna-elokuva, joka tuli viime kesänä teattereihin, niin siinähän oli sitten kans mun nokkahuilun soittu, että se on, noi on tosi, tosi kiehtovia ja kivoja keikkoja tietenkin.
Nyt sun kaverit aloitti soittaa tuo taustalla, me saadaan tästä hyvät jytät taustalle. Minkälaisia ammatillisia haaveita sulla on, Eero Saunamäki? Mitä sä haluaisit tehdä nokkahuilun tai muiden soittimien kanssa seuraavaksi? Ja ehkä vähän tähän liittyen, että onko sulla jo kauheat paineet tulevista linnanjuhlista, jonne pitäisi kehitellä taas jotain, kun nyt ne jo tietää, kuka sä todella oot.
Tätä mä olisin miettinyt, että kun elämän nälässä siis ihan oikeasti on ihan oikea nokkahuilu niin kuin intro, mikä siinä on, että se ei ollut mun keksintö, että haluan nyt tässä päästä tässä omalla soittimellani esille ja sovitan tämän sillä ikään kuin minulle sopivaksi, että siitä ei ollut kyse, vaan se oli, että matkittiin vain sitten originaalia. Ja just sitä tuossa olenkin pohtinut, että linnanjuhlakeikka on aina tosi, tosi kiva ja spesiaali, mutta et nyt kun tavallaan sitä tunnettuutta vähän on, niin miten se siihen luontevasti kytketään, niin se jää vielä sitten nähtäväksi. Mutta muuten tulevaisuuden suhteen, niin ehkä nimenomaan kiinnostaa aika paljon just sen niin kuin oman itsen ja oman persoonan kautta työn tekeminen. Et mä tykkään myös puhua paljon, niin kuin huomaat, ja tykkään tavallaan niin kuin sillai esiintyä ja keikoilla seurustella ihmisten kanssa ja luoda suhteita. Ja sillä, että olen Kartin soittokunnassa ollut reilu 15 vuotta töissä, ja se on ollut silleen mahtava työpaikka, että siellä on saanut tosi monipuolisesti tehdä musiikkia, että tehdään niin kuin nykytaiden musiikkia ja sitten tehdään viihdettä ja on pienkokoonpanoja ja monenlaista puuhaa, ja siellä pääsee niin kivasti esille, jos on omaa aktiivisuutta ja osaamista. Mutta ehkä niin kuin, tosiaan kun nyt sitä aikaa on jo siellä orkesterissa vierähtänyt, niin ja sitten tuntuu, että myös semmoinen freelance-puoli alkaa vetää niin kuin jollain tavalla, niin kyllä se kiinnostus tietysti sinne päin ainakin tällä hetkellä on sitten siirtymässä myös jonkun verran.
Kuinka pitkälle sun uraa pitää mennä, että esimerkiksi tämmöisissä tilanteissa ei enää ällistellä sitä nokkahuilua? Tässä saat antaa haastattelu jostain niin, että sinä ei niinku kertaakaan ihmetellä sitä, että miten nyt nokkahuilulla?
Joo, no tässähän sen voisi pistää sitten joku haasteen pystyyn, että jos vaikka tuossa ennen kuin täytä 50, niin saataisiin tuommoinen aikaiseksi. Että sinne on semmoinen 7,5 vuotta aikaa, että voidaan tavata tässä samalla paikalla sitten ja katsoa, miten on käynyt.
Radio Suomi.